Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Enambula nini vraiment nde bato bazali expose plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi zilaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mutakuli kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ki muto abela maladie ya zamana mke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo Bandai Roussala et Salié qui ont développé maladie, ont commis la retraite des maladies qui ont été manifestées. Et se manifestent par mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gens qui se manifestent. La bateau basali, Moussala, mingi na retraite, c'est que vous retraite na yo, des maladies qui ont été manifestées.
Docteur, que c'est l'issoundi nini, et pesa maka, bino ba minganga, bo sunga, rabao, ba belaka, bo kono, ya, tansé a mis sondenge nini, est-ce que l'issoundi an oupe ezali?
Matondo mingi, pona moutouna, selon ba recherche, e salema, basala ba recherche ebele, basala ba kishi ebele, ou ba zali ko pesa na bo kono, ya glaucom, me kishi ou ba pesa kango, et au fur et à mesure, ba zo pesa ango, ozo mwona kaka vizyon eza kekende. Ete sa kapenda ba rezilita ya mala mwote. Eja tango zo koutana na munga angaze bista yo, kishi ya glaucom eza la rate. Me tozo pesa yo, mwa kishi yo yo, ou eba tela mwa vizyon eza nango. Me au fur a mesure, oza koutia kishi ango vizyon eza kekende pe. Me, epa na biso, na ba recherche o toza kousala, zamba sungi, toti en place molekile moko très efficace, ou kishi moko ou eza ko sunga batu mingi e sungi batu ebele. Donc eza ko sivisa malali ou eto bengi ya glaucom eza ko dependa na niveau na degré ou maladi komeli. Mais sinon kishi ou eza ko sunga malamu ou eza ko soanyi ango pas seulement na mbuka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali batu ebele baza ko sale lango eza ko pesa ba rezultat ya malamu. Donc na mukili mobimba biso to ti en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosili sa maladi oyo.
Ezali kosili sa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosili sa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Le commun na mutoyé a commis déjà na niveau que azo mona kaka elili ya mutu moyen a fixé mutu azate ezala pembeni. Mais ce qui aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezala no kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Ce qui azalaki vision eza kokita dijour les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa ango na tenisi vision ekomi stable bebe ke maladi oyo ememaka motu mpasi mingi. Soki ozalaki na motu mpasi, motu mpasi esili. Soki mpe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu mpasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.